ociluvyaluvya cekwĩ lakuãla, Yesu okovonga olondonge vyaye. Kovaso yokuyula Satana, Yesu wamako lokulinga upange suku otumĩla okulinga. Suku watuma Yesu Kristu kolwali, lulo, okukunda ondaka iwa ya suku. Lokulongisa omanu, lokusakula olombeyi, kwenda okunyola ovopange ya Satana. Eteke limwe, echi Yesu akala lokwenda kokalunga kangalileya, wamola vavali vamanji okuti Simono Landeleo vakala lokwimba awanda vovo vava momo ovo vakala anyanga olosi. Yesu wapopiala vohati, ndongwa mi ocho ndulingisi anyanga vomanu. Hacho vasiapo awanda avo, kwenje vandala Yesu. Yesu wamolavo vamanji vakwavo vavali, okuti tiango la Yuano. Ovo vakala lokwangilia awanda avo. Lavovo vakwama Yesu tulia vakovonga. Yesu wanola alume vakwavo echelala. Ekwili acho la vavali, valinga olondonge havakala laye kwenda okulilongisa laye. Noke olondonge vyalinga ovapostolo va Yesu, chalomboloka kuti olonumiwa vyaye. Vakunda ondaka iwa ya Yesu Kristu, kwenda vasakula olombe ivonduko ya Yesu. Noke, Yesu wamaha unene le spiritu likola, uyula a spiritu wami, loku walupula kwenda okulinga ovikomo vinyi vinyi. Kwenje osimbu andi Yesu kati ukilile kilu, wacha kova postolo vahe ochandeleko chilo chiti, ocho kwendi, katavisi olofeka vyosi ocho valinge olondonge, vapapatisilivo nduko ya Tate la Mola kwenda espiritu likola. Valongisi okulinga ovina vyosi ndokundiki. Echichalomboloka okuti, wosi oyongola okulinga ondonge ya Yesu etali, te wakwata ombili yokupokola koviandeleko vyaye kwenda okusapula komanu vakwavo ondaka iwa ya Yesu lunene w'espiritu likola. Kwenje Yesu Kristu wapindwiwa olaka okwenda lavo kwenda suku olaka okulingila upange vokwavo.